Fyrsti kafli. Hverjar eru gleði fréttinnar? Fyrsta spurning. Hvaða fréttir færi Guð okkur? Guð vill að fólk njóti þess að lifa hér á jörð. Hann skapaði jörðina og allt sem á henni er vegna þess að hann elskar mennina. Innan tíðar gerir hann ráðstafanir til að tryggja fólki allstaðar í heiminum bjarta framtíð. Hann fjarlægir þá allt sem veldur mönnum þjáningum. Í Jeremía kafla 29 versi 11 segir
Því að ég þekki sjálfur þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð.
Engri ríkisstjórn hefur tekist að útrýma ofbeldi, sjúkdómum eða dauða. En Guð færir okkur gleði fréttir. Bráðlega setur hann af allar stjórnir manna og kemur sinni eigin stjórn til valda. Þegnar hennar verða heilsuhraustir og búa við frið. Í Jesaja, kafla 25, versi 8, segir
Mun hann afmá dauðan að eilífu. Drottinn Guð mun þerra tárin af hverri ásjónu og afmá smán líðsins af allri jörðinni því að drottinn hefur talað.
Í kafla 33, versi 24, segir
Engin borgarbúi mun segja, ég er veikur. Syndir fólksins sem þar býr hafa verið fyrirgefnar.
Í Daniel, kafla 2, versi 44, segir
Á dögum þessara konunga mun Guð himnana magna upp ríki sem aldrei mun hrynja og ekki verða selt annari þjóð í hendur. Það mun eyða öllum þessum ríkjum og gera þau að engu en standa sjálft að eilífu.
Önnur spurning. Af hverju er áríðandi að hlusta? Þjáningarnar taka ekki enda fyrr en Guð fjarlægir illa menn. Hvenær gerir hann það? Í Biblíunni var spáð fyrir það ástand sem ógnar mannkyni núna. Atburðirnir í heiminum benda eindregið til þess að Guð grípi bráðlega í taumana. Í síðara Tímóteusarbréfi, kafla 3, versi 1-5, segir
En það skaltu vita að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Menn verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, illmálgir, óhlýðnir foreldrum, vandaklátir, guðlausir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir og andsnúnir öllu góðu, sviksamir, framhleypnir, dramsamir og elska munaðlífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Forðastu þá.
Þriðja spurning. Hvað þurfum við að gera? Við þurfum að fræðast Guð af orði hans, Biblíunni. Hún er eins og bréf til okkar frá ástríkum föður. Hún segir frá því hvernig við getum bætt líf okkar núna og hlotið eilíft líf á jörð í framtíðinni. Það er ekki víst að allir verði ánægður með að þú fáir aðstoð við að kynna þér Biblíuna. En vonin betri framtíð er of verðmætt til að láta hana ganga þér úr greipum. Í Orðskviðunum, kafla 29, versi 25, segir
Ótti við menn leiðir í snöru. En þeim er borgið sem treystir drottni.
Í Opinberunarbókinni, kafla 14, versi 6 og 7, segir
Og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðunni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrðina. Stundin er komin er hann kveður upp dómsinn. Tilbyði þann sem hefur gert himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana.